Tak já se omlouvám, Pán Bůh mě stvořil jako extroverta a tohle je pro mě příliš stabilní místo. A takže já na fixní mikrofon fakt nejsem vůbec zvyklý. A tak já vás znovu zdravím teda, přivítání se dostalo mě. A jsem rád, že tady mám dneska další zastání z Kladna, tamhle obídkovi dorazili. Tak my jsme takový předvoj, protože za 3 týdny máte být u nás na návštěvě, jo? Takže se letos uvidíme docela často, ne? Takže těšíme se na naše společné shromáždění spolu s vámi a budeme muset přikoupit nějaký židle ještě, aby jsme se tam vešli. Já jsem dneska vám přivezl takové velikonoční poselství, které jsem nazval Připrav Ježíše k pohřbu. Takže asi je vám jasné, že dneska to nebude svátky jara, nového života a travičku a všechno zelený si přinést domů, ale budeme mluvit o smrti a o pohřbu. Ale budu se snažit, aby to nebylo ponurý shromáždění, jo, dneska. Jako, bude tam happy end, jo, na konci. Jo? Protože Velikonoce fakt většinou vnímáme jako svátky, že jo, novýho života, ty vajíčka a osení a tak a po té dlouhé zimě už si chceme domů přinést něco živýho a zeleného, už se těšíme na jaro, všechno pučí a najednou já vám do toho švihnu, ne, Velikonoce jsou o smrti. Velikonoce jsou o smrti a o pohřbu. O jednom velice slavném pohřbu a jedné velice slavné smrti. A budeme o tom mluvit na základě jednoho příběhu, kterým bych chtěl trošku vylepšit tu reputaci. Jo? Přečteme si ten příběh a pak uděláme malou anketku. Budu číst z Matoušova evangelia z 26. kapitoly od 6. verše. Když byl Ježíš v Betanii v domě Šimona Malomocného, přistoupila k němu žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje, a když byl u stolu, vylila mu ji na hlavu. Když to jeho učedníci uviděli, rozčílili se a řekli, k čemu taková ztráta? Vždyť se to mohlo draze prodat a peníze dát chudým. Ježíš to poznal a řekl jim, proč působíte té ženě těžkosti? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále sebou, mě však nemáte stále. Když ona vylila tento olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. Amen pravím vám, kdekoliv po celém světě bude hlásáno toto evangelium, bude se na její památku mluvit také o tom, co ona učinila. Tak já vám chci jenom potvrdit, že dneska se tady naplňuje Boží slovo. Víte které? Ten poslední verš. Protože tam je napsáno, že po celém světě se bude kázat evangelium právě podle tohoto příběhu. Malá anketa. Kolikrát jste slyšeli kázání na tento příběh? Tušil jsem to, nic moc. Takže v Karlových Varech teď trošku narovnáme reputaci Marie a tohoto příběhu, protože i v Karlových Varech má být kázáno evangelium podle tohoto příběhu, podle toho, co se stalo. Takže pojďme se na to nějak podívat, co se tam přihodilo. Z jiného popisu toho příběhu, který máme v Janově evangelium, víme, že tento příběh se stal ve středu, 2 dny před svátkama. V tu dobu byl Ježíš u svých přátel, u velice blízkých přátel, u Marie, Marty a Lazara na návštěvě a vlastně od nich pak vyrážel do Jeruzaléma na ten slavnostní čtvrteční pochod a tam s učedníky slavili tu večeři pak a to. Takže vyráželi od nich právě a bylo to kousek od Jeruzaléma, asi 7 kilometrů, prostě kousíček ve vesnici, která se jmenovala Betanie. A v tom domě přistoupila k němu žena, zase z vyprávění od apoštola Jana víme, že ta žena měla jméno, jmenovala se Marie, byla to ta Marie, ta sestra toho Lazara, která tolik milovala Pána Ježíše, tak tato žena, Marie, vzala alabastrovou nádobku drahocenného oleje a pomazala Pána Ježíše Krista, vylila mu to na hlavu. Takže tahle ta Marie vzala nádobku drahého oleje. Jak ten nard byl drahý? Zjišťoval jsem si to ještě pro jistotu abych to překalkuloval, to víte, inflace teď byla docela velká, že jo, tak abych řekl nějaká aktuální čísla, tak zjistil jsem, že pravý nard je vzácný esenciální olej, který se získává z kořenů jedné velice vzácné rostliny, která roste na vyšších vrcholcích Himalájí. Jenom tam, nikde jinde. To znamená, někdo si musí dát tu práci, že se vyšplhá do té vysoké nadmořské výšky. To tam jako neroste polouce, že byste to tam mohli kosit, jako jo? Takže je to tam i v těch Himalájích docela vzácné. Pak to někdo musí donést dolů, někdo to musí vyrobit ten olej, vytlačit, prostě zpracovat spoustu rostlin, takže dokážete pochopit, že takový olej musí mít vysokou cenu. Je tam velký podíl lidské práce a ten nard, ta kytička, Nardus stachys jatarmasi, se jmenuje latinsky, tak ta je opravdu velice vzácná. Pokud budeme to přepočítávat podle té hodnoty, kterou nám tam vyčísluje Bible, tak je tam napsáno, že ten olej, ta nádobka, která byla o velikosti asi třetina litru, tak stála 300 denárů. V té době jeden denár byla jednodenní mzda, co si dělník v zemědělství vydělal za jeden den. Víte, jaká byla průměrná mzda dělníka v zemědělství v roce 2023 v České republice? Bylo to 33,5 tisíce hrubého. Když to propočítáte za rok, krát 12, odečtete od toho nějaký daně a zdravotní sociální pojištění, dostanete se na částku, že ta třetinka litru toho nardového oleje by dneska stála 350 tisíc. Na to, abyste si vzali hypotéku. Abyste to zaplatili, abyste Pána Ježíše pomazali fakt něčím vzácným. Takže takovou hodnotu představoval olej, který tehdy ta Marie vlastně investovala do pohřbu Pána Ježíše Krista. Když je to převedeme i na dnešní finance, nejsou to malé peníze. Ještě jsem se schválně díval do e-shopu, kolik by stál pravý nardový olej tady v Čechách a zjistil jsem, že 5 ml stojí v rozmezí kolem 2,5 tisíce korun. 5 ml, malinka to, no, prostě jenom pod ně. Takže je to opravdu velice vzácná záležitost a ta Marie se rozhodla, že touto drahou věcí, možná nejdražší, jakou kde měla v domě, poctí Ježíše Krista. Že mu tím vyjádří nějakým způsobem svoji úctu a svůj respekt. A my na tom vidíme pro nás jedno takové ponaučení. Co přinášíme Ježíši Kristu my? Mnohokrát se nám stává, že Ježíši Kristu dáváme až to, co zbyde. Dáváme mu zbytky času, dáváme mu zbytky financí, dáváme mu zbytky naší pozornosti. Ale tady vidíme, že Marie zvolila úplně opačnou strategii. Že zvolila to, že dala Ježíši Kristu ne to nejlevnější. Že neposlala Martu, hele, zaběhni tady vedle květnamcům nebo do sekáče. Vezmi tam nějaký řepkovej za 40 korun, ten bude stačit. Ne. Ona si řekla, já do Ježíše a do vztahu s ním investuju to nejdražší, co mám. A tak zkusme si představit, jak by náš vztah s Bohem vypadal, kdyby jsme do něho my investovali to nejdražší, co máme. Ten nejcennější čas během dne. Ty první finance, které dostaneme. Tu první a největší pozornost, jakou jsme schopni mu vůbec dát a do něj investovat. Možná mnohé ty věci mají mnohem vyšší hodnotu nebo menší hodnotu než 350 tisíc korun, ale alespoň nám to ukazuje na to, jakou hodnotu ta Marie byla ochotná investovat do vztahu s Ježíšem Kristem. A tak nedovolme, aby na Ježíše zbyly jenom paběrky. I ve starém zákoně si Bůh nárokoval co? To poslední? I ve starém zákoně Bůh říkal, dáš mi to první, co budeš mít. Dáš mi první zvíře z bíků, dáš mi první zvíře z ovcí a dáš mi svoji první úrodu. A tam jasně Bůh znovu deklaruje, já nechci zbytky. Já se nespokojím s tím, co ti zbyde. Já chci to první. Protože Bůh touží být na prvním místě v našem životě a to úplně ve všem. Ne až někde v zadním voji. Ne až někde jako nějaký ocásek. Ne jako něco přilepeného. Ale chce být první. A tady vidíme, že Marie tato pochopila. A v naší vyspělé společnosti je trošku nemoderní dneska jakoby říct lidem, odřekni si něco. Zřekni se něčeho drahého, něco, co můžeš investovat do něčeho důležitého. Dneska nám vyrůstá mladá generace, která chce mít všechno rychle, pokud možno zadarmo, nejlépe online, ještě po telefonu a běda, jestli to tady nebude do 5 vteřin. Natož, abyste po nich chtěli, aby něco obětovali. Já do dneška, jako nechci se teď nikoho dotknout, jo, ale já do dneška nechápu, proč je tolik mladých lidí postižený covidem. Tím, že byli doma? Tím, že nemohli chodit do školy? Tím, že nemohli mít vztahy tak, jako byli zvyklí dřív? Co měli říkat lidi, kterým se přehnala fronta tam a nazpátek? Co měli říkat lidi, kteří 6 let během druhé světové války byli bezdomovci? Teď ty přece zažili něco mnohem horšího než 2 roky covidu, než to, že jim na půl roku zavřeli školu. Já to fakt do dneška nechápu, proč to ty mladí lidi tak pokosilo. Teď byla možnost investovat do vztahu úplně jiným způsobem. A sociologové a psychologové říkají, máme tady 2letou mezeru, to bude generace, která bude poškozená, prostě to se nespraví. Já si říkám, proč? Proč? Teď jsou tady na tom přece lidi, kteří jsou na tom mnohem hůř. A tak tady najednou vidíme generaci lidí, kteří nejsou ochotni jakoby postavit na ten oltář nic cennýho. Protože jsou zvyklí mít všechno u nosu a protože jsou zvyklí, že všechno bude podle jejich. Ale Bůh říká, investuj, dej to na oltář, daruj vysokou hodnotu. Jo, v pořádku, přijmu jakoukoliv korekci, ale přijde mi to fakt jako mírně přitažené za vlasy, jo? Že v porovnání s covidem si myslím, že tady byli lidi, kteří zažili mnohem horší věci a přitom to museli taky nějakým způsobem zvládnout. Já neříkám, že to bylo příjemné, ale určitě se to dalo zvládnout. Takže Bůh volá potom, dej mi něco cenného. Dej mi něco, co tě stojí nějakou hodnotu, co tě stojí nějakou námahu, co tě stojí nějakou práci. Další věc, kterou by se možná mohli použít, jak lidi jsou dneska nastavení na to přijímat jednoduché věci, ideální by bylo najíst se, všechny pochoutky, co můžu, a ideálně zhubnout tak, abych nemusel cvičit, nemusel chodit a stalo se to nějak samo. A takové recepty ale nefungují. Člověk musí vyvinout nějaký úsilí, aby schodil nějaké kilo. Musí nachodit nějaké kroky, musí začít cvičit, jezdit na kole, plavat. Ale přitom vidíme, kolik lidí se nechá napálit na nějaké jednoduché recepty na zubnutí. Stačí, když vypiješ koktejl nebo nějaký šumivý prášek a ono to půjde úplně samo. Prostě jsme nastavení na jednoduchá řešení. Jsme nastavení na to, aby jsme nemuseli investovat nebo dát něco cenného. A tak to, že Ježíš chce být první a chce mít od nás něco hodnotného, na to ukazuje ještě jeden příběh. Řekne snad někdo svému služebníku, je napsáno v Lukáši 17:7, který se vrátí z pole, kde orál nebo pásl, pojď se hned sednout ke stolu, neřekne mu spíš připrav mi něco k jídlu, a přistroj se k obsluze, dokud se nenajím a nenapiji, pak budeš jíst a pít ty? Kde tam v tom příběhu vidíte nás a kde tam vidíte Pána Ježíše? My jsme v roli těch služebníků. Pán Ježíš je ten pán, co sedí za stolem. A Pán Ježíš nám tady v tom příběhu říká, pojď služebníku, honem, pojď, hele, podívej, přichystal jsem ti tady plný stůl, jdi si naber, co chceš, chceš požehnání, fajn, máš ho, chceš peníze, jo, pohodě, zařídím, jasně. Ne, je to tam úplně v obráceně. Pán Ježíš tam nám tady říká, jestliže přijdeš spole, tak nejdřív obsluž mě. Já chci být ten první. Náš vztah není o tom, že já ti budu jenom plnit přání. Náš vztah je o tom, že ty mi dáš všechno. Náš vztah je o tom, že ty přijdeš a budeš se zajímat, pane Ježíši, z čeho máš radost, co by tě potěšilo. A ne, že na Ježíše hned začneme chrlit seznamy našich přání a našich tužeb, co bychom nejradši my. A tak ten příběh o Marii je o tom, že ona dala. Dala maximum, dala všechno, co bylo nejdražší v tu chvíli v jejím domě. Ale ta její reakce a to, co udělala, se ale nesetkalo s pochopením. Když to jeho učedníci uviděli, rozčilili se a řekli, k čemu tato ztráta, vždyť se to mohlo draze prodat a peníze dát chudým. A víme, že tuto koalici odporu vedl Jidáš tehdy, to zase z toho druhého příběhu ze Nova Evangelia, že ten se nejvíc hlasitě ozval, jakože je potřeba takovouhle drahou věc přece zpeněžit. Je tam pak taková poznámka, že to Jidáš řekl pravděpodobně z toho důvodu, že ze společné pokladnice neutrácel jenom za bohulibé záležitosti, ale zdálo se, že ty peníze i zpronevěřoval pro svoje vlastní potřeby. Ale i kdyby ne, byl to špatný návrh? Já myslím, že ne. Já myslím, že to nebyl špatný návrh. Ten návrh, ten olej zpeněžit za 350 tisíc korun, víte, kolik bezdomovců by se najedlo? Víte, kolika chudým lidem by se v té době mohlo pomoct? Jako to fakt jako klidně mohla zajít pro ten Řepkovej, že jo? Víte, kolik peněz by se ušetřilo? A pán Ježíš ale se té Marie zastane. Stane se něco, co možná tehdy ty učedníci úplně nečekali. Protože Ježíš byl nastavený přece pro chudé lidi, že jo? Každou chvíli asi pravděpodobně Jidášovi řekl, hele, vezmi z pokladnice, zajdi zakoupit, zajdi to, tady pomůžem, tady dáme a tak. A teď najednou ti učedníci jako čelí tomu, že Ježíš jim řekne, ne kluci, nemělo se to prodat. Takhle to mělo být, takhle to bylo správně. Jako Ježíš nechtěl pomoct chudej? Ne, to tam určitě nevidíme. Nevidíme tam nějakou Ježíšovu rozmařilost, nebo že by si Ježíš potrpěl na voňavku za 350 tisíc korun. To tam vůbec nevidíme. Ale je tam taková zajímavá poznámka, že Ježíš poznal něco. Poznal, jaký ta Marie má postoj a s jakým postojem to dělá. A v tu chvíli, nevím, jestli se vám to někdy stalo, pravděpodobně asi jo, nám extrovertům se to stává občas, že odhadnete nějakou situaci, pokusíte se prostě nadhodit nějaký dobrý motiv nebo dobrý nápad a ono se to nakonec úplně otočí a obrátí. Kdy jakoby myslíte dobré, ale nakonec to dopadne úplně obráceně. Tak přesně to se teď stalo těm učedníkům. Oni mysleli na chudé, ale nakonec to Ježíš obrátil a říká jim, ne kluci, vy nevíte, s jakým postojem to ta Marie udělala. Ona udělala opět správně. Opět se rozhodla správným způsobem reagovat vůči Ježíši Kristu. A Ježíš tam dává nějaké určité vysvětlení. Když ona vylila tento olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. Víte, my muži se tady teď v tuhle chvíli musíme trošku zastydět za ty naše učedníky. Já jsem přesvědčený o tom, že Marie během celých Velikonoc, možná bylo to o tom, že pozorně poslouchala. Ona během celých Velikonoc byla jediná, která věřila tomu, že Ježíš musí zemřít. Učedníci, ty Ježíše v jednom kuse překecávali, Ježíši, co blbneš, jako pořád mluvíš o smrti a pořád jakože v Jeruzalémě a tobě se nic takového nestane a my tě budeme bránit a máme dva meče a všechny to tam pobijem prostě a tak dále. Oni měli v jednom kuse takovýhle ty silácký řeči, ty chlapácký, jo. Ale Marie 2 dny před svátkama. Ježíšovi prokázala i důvěru v tom, pane Ježíši, já prostě vidím, že je nutné, aby si zemřel. Že je nutné, aby si zemřel proto, abych já mohla být svobodná. Abych já mohla být zachráněná, abych já mohla být spasená. Ona jediná to pochopila, žena, nebyl to muž. Žena byla ten první člověk, který pochopil, že k tomu musí dojít. Těm klukům to pořád nedocvakávalo. A vidíme, že jim to nedocvakávalo i ve chvíli, kdy se to konečně stalo. V tuto chvíli před 2000 lety už Ježíš ležel v hrobě. Už byl pohřbený a učedníci byli na Maděru. Prostě tohle se nemělo stát, co to je? My jsme mysleli, že Ježíš tady bude žít věčně a on je mrtvej. Oni s tím vůbec nepočítali. A 2 dny předtím, v tu středu, Marie už s tím počítala. Ona věděla, že Ježíš bude mrtvej. Že ho čeká smrt a že je to pro naše vykoupení strašně důležitá věc. Víte, i dneska se s tím lidé nějakým způsobem popasovávají. Během Velikonoc jim to připomínáme, že se musí nějakým způsobem popasovat s faktem, že Ježíš zemřel a že zemřel za někoho. Ještě horší, když těm lidem řekneme, ale on zemřel i za tebe. A najednou je to věc osobní. Není to o tom, on zemřel za támhle ty lidi, no, na ty druhý polokouli, tak je to jejich věc. Zemřel za ty křesťany, tak je to jejich věc. Ne, on zemřel konkrétně za mě. A tak lidé se s tím popásávají různým způsobem. A třeba i tím, že říkají, on si asi vzal takovou tu pilulku, Ježíš, předtím, že vám to utlumí ten tep. Jestli jste sledovali seriál Sherlock Holmes, tak asi víte, jak se to dělá, že jo? Nebo si dal tady míček takhle, aby mu ta tepna jako nebouchala a nafingoval to, jako že byl jako mrtvej. A pak, když ho šoupli do té jeskyně, tak tam byla zima a ta zima toho Ježíše z toho komatu jako probudila a on teda jakoby vylezl a pak si vzal Marii Magdalenu a jestli to tak žijou podnes někde jeho potomci někde na Sibiři, jo? Tak to jsou takové konspirační teorie, které čas od času někde jakoby vyplavou, že Ježíš jakoby nezemřel a že jeho potomci jsou tady ještě někde. A víceméně je to pokus se nějak popasovat s tím, že my nechceme, aby někdo za nás umíral. My totiž nechceme nikomu být něco dlužní a když nám někdo řekne, že za nás zemřel, což je to, kdyby někdo zemřel za moje dobré vlastnosti? To bych ještě přijal. Ale když někdo zemře za moje špatné vlastnosti, když někdo zemře za to nejhorší v mém životě, co jsem kdy provedl, to se přijímá velice těžko. Ale ten, kdo to přijme, tak ví, že Ježíš je Kristu zavázán až do konce svého života. Protože vlastně najednou máme úctu a respekt tomu, že za nás Ježíš zemřel úplně stejný, jako ta Marie na začátku. Máme ten stejný postoj, se kterým Marie toho Ježíše tím olejem pomazala. Dala mu úplně to nejdražší a nejcennější, co měla. A tak v 1. Korinským 15.3 apoštol Pavel nás znovu ujišťuje. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem. Ježíš si nedal žádný balónek tady do podpaží, ani neskramsl nějakou rostlinku, která by utlumila jeho tep. Ježíš doopravdy zemřel, protože ta rostlinka i ten míček pod paží by vám jaksi nepomohl, kdyby vás římský voják propíhl do boku, jo? Tak to byste asi zemřeli i po tomhle. Ježíš byl opravdu mrtvý. To je neodiskutovatelný fakt. Zemřel. A zemřel za nás, za každého člověka jednotlivě. A my se musíme nějakým způsobem do dneška popasovat s tím, že někdo zemřel za ty nejhorší věci v našem životě. Spravedlivý zemřel za nespravedlivé. Jednou se mi stalo to, že jsem pročítal poslední kapitoly Markova evangelia. A najednou jsme s Ježíšem zažili takovou velice romantickou chvíli, bych řekl, kdy najednou na mě se vší vahou jakoby padlo to vědomí, Ježíši, ty jsi za mě zaplatil vysokou cenu. Tak jsem si tam před Ježíšem poplakal, protože najednou jsem pocítil takový ohromný respekt, ohromnou vděčnost, ohromnou bázeň ale i, že to, co za mě Ježíš zaplatil, fakt jako nechci úplně promrhat a prošvihnout. Že to, že zemřel za to nejhorší v mém životě, mě zavazuje v tom mu dát celý svůj život. Že mě to zavazuje v tom tu jeho oběť nezneužít. Že si nemůžu dovolit si toho nevážit. Že to stálo ohromnou cenu. Každá kapka jeho krve byla velice, velice drahá. Amen, pravím vám, kdekoliv po celém světě bude hlásáno toto evangelium, bude se na její památku mluvit o tom, co ona učinila. Marie to učinila, protože ona uvěřila, že Ježíšova drahocenná smrt je nutná pro její záchranu. A moje otázka na nás dneska zní, věříme tomu stejně? Popasovali jsme se s tím, že někdo za nás zemřel, že někdo zemřel za to naše nejhorší, co jsme v životě udělali, tak, že jsme to přijali do svého života? Má to pro nás vyšší hodnotu než 350 tisíc korun? Má to pro nás aspoň takovou hodnotu, že jsme chtěli a chceme dál Ježíše následovat, odevzdat mu dál a pořád svůj život, jít za ním, dát mu úplně všechno, dát mu nejenom ty zbytky, ale dát mu to první, dát mu to nejcennější, dát mu to nejdražší? To je moje dnešní výzva pro nás, pro všechny. Aby jsme si zachovali stejný postoj, jaký měla Marie. Ne jako učedníci, kteří z toho byli vyjevení a úplně nejradši by tu Ježíšovu smrt celou zpochybnili. Udržme si postoj, který měla Marie.